Na prífskilt hætjuleg tásjart sa tuasgjart a lewig maira di andun. Is a gantar bardish karandoni tan reta sérge da ches na COVID in lijig sna sé kondai fihid dar eir na vigiri is journey ta falsi nu. Míle ní gaid na hasa trí ches na han caid míle dinge an reta ches na ta sa gantar sin ghe ar a devan reta nesinte. Tan dar a reta sérge sa kondai a gantar bardish wala na ngalagla agus reta na ches na nsinnig míle ghe chéad agus a daihid sa dá agus is a gantar bairdish na Nglanta a tan tríhú réta sérge da chas na sa chondai eitual réta da bíle céad cara sa chín chas a másc a han céad míle dinge. Is a gantar bairdish wala gu na ngal is slú a tan réta chas na sa chondai eitual réta da hé chéad tra sa chácht. Dir a chachta dela Thomas Pringle gwael sa da wilgas ar a gharda siachana sérvish a churar fwael tira fenn na gaelica a gantraha gailtachta. Dúrcha gar hipper na gairdi malti a bia duerish ge curu la chela jaim lianahan a chura vim eitur lieriu sa tuerish gar chiart gamu gaelic lífa a gairdi talani sa gailtacht fwin act changa. Tá erdu mór ar lín na gursí printisachta a tagur ar fwell ag bord aja ha siag asela na gu na ngal a gór la salas am liana. Tá na cursí ar siúl na nid salas ang idór agus litur canning. Tá erdu céad fan géad ar lín na gursí da flomarí agus lecturarí o chiga sa séag a céad sa dá iéag agus erdu caraha sa dá fan géad ar cursí siúnirachta. Jevni o Cessna da luna nienan yn ngal y chachtin sio. Tysha cwrdd niw lyg y ring talwi ac da bi agos mara gyr Jevni o Cess da luna nien yn unaha ienia yn ngal yn y masg yn chalach lora yn chala walaf agos na gyn y ffianya. Tan rinni geri yr gyni wyl un lai ffermacw a fe yr anergel agos chag wyl y enw lys y ring ma tawrys yr bi modur la Cess da luna nien yr armaha. Hanek erdu kiga fan geid la blian yr ymyd dini wan yw sydje a siw ydwlin go visit Donegal. A siw margi ac da sio na walolus ar na sérfisi agus na hachwini ar fada ta sa chondai. Dyr eir ol ysio togu y crinwyn chachtin sio wan ced noha sa hi'n mile ced agus a hoch jeg dynye ysaj a sa siw sin erdu kiga sa hi'n fan geid ar y nari agus hog cwig ched troha sa cehar mile tri ched ocht was a da dynye cwerch ar y siw Erdu fihis a hagt pontje sé fan géad le blian. Sgilti baes fyr John O'Harkan le ceche porti chorengi dór baes de mwerch. Cotter a mwera astor a legaetual in ei afrin a chineag a chlog e ja pobl a chroc fale. Sacri hitori Kathleen McBride balach la saltan gól a charman be afrin a tori ur siúl ag a chineag a chlog a mwera e ja pobl ni Iosef ar am mwylan agus gen ir eich remu a gondai an chawain yn y eisian. Sacri hitori fyr i gónil myr i McCall ryf fosudige as ran a farstu Cotter inuí a relicúr anagre in iafran chi nieag a chlog a ja pobl anagre. Bin toru fwegal a chaconi ran a farse agus a tastel balach ar an amonsar ga ja pobl anagre. Agus sacri hitori Susanna Maria Igalahar ming lerach gort a charke a gyrfas bar na cara bela haliag condai Longford ogu hustihe. Be afran a tori ja pobl chris ri yng ngort a charke i gichi nieag a chlog inu agus asher ar a carp ga condai an chawain lana cremu in a yeishan. Sianu on Twitchgart.